Paavalin toista kirjettä korinttilaisille pidetään hänen kaikkein henkilökohtaisimpana kirjeenään. Taistelussaan evankeliumin totuuden ja Korintin seurakunnan selviytymisen puolesta Paavali avaa sisintään enemmän kuin missään muualla. Hänen sisimmässään on rakkaus ja kuuliaisuus evankeliumille ja sen tähden tuska korinttilaisten keskuudessa nyt vaikuttavista tuhoisista asioista. Paavalin apostolin työssään kokemat vaikeudet, taistelut ja kivut heijastuvat hänen ilmaisunsa voimakkuudessa läpi kirjeen. Luvussa 11 hän ilmoittaa olemansa suunniltaan kuin järjetön tai mieletön, ja siihen hänet on pakottanut tilanne Korintissa. Toisen kirjansa korinttilaisille Paavali kirjoitti noin 2,5-3 vuotta ensimmäisen jälkeen, joko syksyllä 56 tai talvella 57. Todellisuudessa Paavali on kirjoittanut enemmän kuin 2 kirjettä. Toisen korinttilaiskirjeen 2. luvun alusta sekä 7. luvun jakeesta 8 paljastui, että hän kirjoitti myös niin kutsutun kyynelkirjeen. Ensimmäisen kirjeen kirjoittamisen jälkeen Paavali teki matkan Korinttiin, mutta matkakokemukset olivat hyvin masentavia. Siksi hän kirjoitti suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä monin kyynelin, jotta korinttilaiset tuntisivat sen rakkauden, joka Paavalilla oli heitä kohtaan. On syytä pitää mielessä, että Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen ohella Jumalan rakkaus on aivan ensimmäisen korinttilaiskirjeen opetuksen ydintä. Rakkaus seurakunnassa kristittyjen kesken ei ole mikään vähäpätöinen sivuseikka. Jeesuksen mukaan se on asia, josta hänen seuraajansa tunnetaan hänen opetuslapsikseen. Taustaksi toisen korinttilaiskirjan ymmärtämistä varten on hyvä tehdä suppea katsaus edelliseen kirjeeseen. Siinähän Paavali käsittelee Korintin seurakunnan lukuisia ongelmia. Näkökulma on tällöin se, miten Paavali näkee korinttilaisten tilanteen. Toisessa kirjeessä näkökulma on sitten päinvastainen. Siinä esillä on se, mitä korinttilaiset ajattelevat Paavalista. Heti ensimmäisen kirjeensä avausjaksossa Paavali tarttui seurakuntaa repivään hajannuksen ongelmaan. Tämä ja kaikki muut ongelmat olivat raunioittamassa seurakunnan. Siksi Paavali sanoi luvussa 3, jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmion hänet. Jumalan temppeli on pyhä ja tämä temppeli olette te. Myöhemmin luvussa 6 Paavali opettaa, että korinttilaiset ovat yhdessä yksi ruumis. Hän käyttää kirjeessään ilmaisua ruumis 2 merkityksessä. Luvussa 6 hän sanoo ensin, että korinttilaisten ruumiit monikkomuodossa ovat Kristuksen jäseniä. Sitten puolestaan vähän myöhemmin hän puhuu ruumista yksikkömuodossa. Teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Eli te korinttilaiset olette Jumalan temppeli ja tietysti kaikki Jeesukseen uskovat. Ja tämä monikon ja yksikön välinen ero on huomattava, jotta me ymmärrämme, mitä hän tarkoittaa. Hänen ajatuksensa on, että koko korinttilaisten joukko ja laajemmin Jeesuksen omien joukko on Jumalan temppeli. Sama käsitys nousee myös sitten tässä toisessa kirjeessä, sen 6. luvussa. Me olemme elämän Jumalan temppeli. Hän ei siis puhu yksinomaan ihmisen fyysisestä ruumiista Pyhän Hengen temppelinä, vaan hän puhuu koko seurakunnasta. Ja siksi on ymmärrettävä, että jos joku turmelee tämän temppelin, se merkitsee seurakunnan tuhoa, koska seurakunta on tuo temppeli. Ja näin tekevän Jumala tuomitsee, eli saattaa turmioon. Jumala ei hyväksy hänen oman kansansa tuhoamista. Se, että Paavali piti korinttilaisten tilannetta hyvin vakavana, tulee ilmi seurakunnan ongelmissa. Ensiksi Paavali käsitteli siis näitä seurakunnan erimielisyyksiä, jotka uhkasivat seurakunnan elämää. Hän ei hyväksynyt hajannusta, joka oli syntynyt ihmisten klikkiytyessä toisiaan vastaan eri johtajia kannattaviksi puolueiksi. Hän osoitti, että jokainen seurakunnan johtajuuteen kutsuttu on vastuussa siitä, miten hän edistää Jumalan rakennuksen kasvua työllään ja elämällään. Edelleen jotkut pöyhkeilivät aivan räikeästä moraalittomuudesta, jota esiintyi seurakunnan keskellä. Seurakuntalaiset ratkoivat sisäisiä ristiriitoja pakanoiden tuomioistuimissa. Jotkut puolesta osallistuivat pakanalliseen kulttiprostituutioon epäjumalille pyhitetyissä temppeleissä. Jotkut käyttivät kristityn vapauttaan sillä tavoin, että uskossaan heikot olivat vaarassa langeta takaisin syntiin ja pois uskosta. Jumalan palveluselämä oli monen tavoin kaoottista. Se muistutti pakanallista orkeutten viettoa, sillä juovuttiin, siellä syötiin enemmän kuin kohtuus edellytti. Ja viimeksi oli vielä joukko niitä, jotka hylkäsivät Paavalin opetuksen ruumiin ylösnousemuksesta, korostaen sellaista lunastusta, jonka taustalla on kreikkalainen dualismi. Aine on paha ja henki on hyvää. Ja tämä on vierasta kristilliselle uskolle. Eli kaiken tämän jälkeen, oliko Paavali vallan väärillä jäljillä käyttäytyessään niin kuin hän käyttäytyi? Hänellä oli todella syytä kysyä, voiko seurakunta tämän kaiken keskellä säilyä Jumalan vaihtoehtona maailman ja inhimillisen yhteiskunnan rikkinäisyydelle ja pirstaleisuudelle. Seurakunnan sisäinen hajannus ja riitely, moraalittomuus, väärä ylihengellisyys ja rakkaudettomuus olivat tekemässä Jumalan suunnitelman tyhjäksi. Tämän kirjeen lähettämisen jälkeen muutamassa vuodessa Paavalin ja seurakunnan välisessä suhteessa oli tapahtunut huolestuttava muutos. Paavalin apostolin asemaa, persoonaa ja opetusta vastaan hyökättiin hyvin rajusti. Nyt hänen apostolin asemansa ja sanomansa olivat tulleet kyseenalaistetuiksi. Seurakunnan keskellä saivat kasvavaa kannatusta sellaiset opettajat, jotka pitivät Paavalin sanomaa rististä riittämättömänä ja joiden mukaan ilmestykset, ihmeet, ekstaattiset yliluonnolliset armolahjat ja voiman ilmeneminen ovat osoitusta todellisesta Jumalan hengen läsnäolosta ja toiminnasta sekä opettajien auktoriteetista. Todellinen hengellisyys ei heidän mukaansa ilmene sanomassa rististä, vaan näkyvissä voimallisissa teoissa. Paavalin esiintymistapaa pidettiin avuttomana. Hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta hänen oma esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä. Näin luvussa 10. Kreikkalaisen ajattelun mukaan sisältö ja muoto kulkevat käsi kädessä. Jos Paavali siis esiintyy avuttomasti, niin myös hänen sanomansa täytyy olla hengellisesti vielä alkeellista. Tästä seurakunnassa tapahtuneesta suhtautumisen muutoksesta johtuen Paavalin keskeinen teema toisessa kirjeessä on hänen oman apostolin asemansa puolustaminen. Paavalille nämä seurakunnassa kannatusta saaneet opettajat, jotka hän nimeää valheapostoleiksi, opettivat toista evankeliumia, joka pyrkii hävittämään todellisen evankeliumin. Valtaosa kirjeestä liittyy vastaamiseen näiden väärien opettajien antamaan haasteeseen. Siis aina kirjeen alkujohdannon jälkeen luvussa 1, pitkälle lukuun 7 saakka ja sitten vielä luvut 10-13 käsittelevät tätä aihetta. Ja näiden välillä on sitten kirjeen sivuaihe, Jerusalemin pyhille koottava avustus heidän taloudelliseen ahdinkoonsa, luvussa 8 ja 9. Myös tässä kirjeessä, kuten ensimmäisessä, Paavalin ajatus ja esitys katkeilevat monin paikoin, ja hänen mielialansa vaihtelee voimakkaasti laidasta laitaan. Ensimmäisessä kirjeessä tämä johtui Paavalin käyttämästä kirjallisesta esitystavasta. Toisessa korinttilaiskirjeessä samaa rakennetta ei ole. Joidenkin tutkijoiden mielestä esityksen katkeilivuus ei selity muuten kuin siten, että kirja olisi kooste useammasta Paavalin tekstistä. Esityksen katkeilivuus on kuitenkin ymmärrettävää, jos pidetään mielessä se, että Paavali tässä kirjassaan kirjoittaa kaikkein henkilökohtaisemmin ja tunteikkaimmin. Sisällöllisesti Paavali omistaa paljon tilaa valheapostolien opetuksen ja hengellisyyden antamaan haasteen käsittelyyn, jonka hän tekee ristinteologiasta käsin. Valheapostolien mukaan Jumalan voimaan tulee ilmetä näkyvällä tavalla. Paavalin opetuksen mukaan Jumala antaa voimansa kätkettynä, heikkoudessa. Tehdessään ihmisen vahvaksi, hän tekee hänet heikoksi. Kirjassaan Paavali tekee selväksi, että kaikenlainen heikkous, kärsimykset, vaivat, kamppailut ja kuolema kuuluvat erottamattomalla tavalla Kristuksen seurakunnan ja sen palvelijoiden elämään. Heikko on vahva. Köyhä on rikas. Kuolemaisillaan oleva elää. Tämä vastakohtaisuus on tunnusomaista toiselle korinttalaiskirjeelle. Sen löydämme kirjeestä kaikkialta. Itse hahmotan kirjeen sisällössä 4 laajempaa aihepiiriä tai kysymystä, joita käsittelemällä Paavali puolustautuu. Ja nämä ovat kysymys Jumalan toiminnan tuntomerkeistä. Mistä me tiedämme, että Jumala toimii keskellämme? Kysymys seurakunnan ydintehtävästä, mitä varten seurakunta on tässä maailmassa. Kysymys karismaattisten ilmiöiden haasteesta ja niiden paikasta kristillisessä uskossa ja elämässä. Ja viimeinen, kysymys heikkoudesta ja voimasta kristityn elämässä. Ja nämä aihepiirit liittyvät lomittain toisensa läpi kirjeen siten, että niitä ei voida erottaa omiksi saarekkeikseen. Koko kirjan keskeinen teema on ilmoitettu jo Paavalin alkutervehdyksessä. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Tämän apostolin viran vuoksi ja tähden Paavali kirjoittaa nyt korinttilaisille vaikeassa tilanteessa. Paavalin ja Korintin seurakunnan välille oli siis syntynyt jännitettä ja luottamuspulaa. Ennen kaikkea tämä koski Paavalin asemaa apostolina ja hänen julistamaansa evankeliumia. Ja paljon enempää Paavalin kohdalla ei voikaan kyseenalaistaa, kun näitä seikkoja epäillään hänen liittyen. Näistä epäilyistä ja vaikeuksista huolimatta Paavali ei missään vaiheessa luopunut rakastamasta seurakuntaa ja sen jäseniä. Rakkauden asenteen säilyttäminen ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että Paavali olisi käynyt tinkimään totuudesta tai väistänyt vaikeiden asioiden kohtaamista. Asioiden kohtaamisesta pidättäytymisellä Paavali olisi vain vahvistanut vääriä asenteita ja väärää opetusta. Hänen asioihin puuttumisensa merkitsi todellista hengellistä taistelua ja kuohuntaa seurakunnassa. Hän oli valmis tähän sen sijaan, että hän ei olisi puuttunut epäkohtiin ja näin pintapuolinen rauha olisi säilynyt. Luvussa 13 hän ilmoittaa olevansa tarvittaessa valmis jopa ankariinkin kurinpitotoimiin. Seurakunnan on opeteltava valmiutta korjata niitä oppiin ja elämään liittyviä epäkohtia ja virheitä, joita sen keskellä esiintyy. Ei ole itsestään selvää, että totuus säilyy keskellämme. Ja totuuden säilyttäminen merkitsee toisinaan sitä, että joudutaan kohtaamaan kipua. Vakavien ristiriitojen kohtaaminen ei ole mitenkään helppoa tai vaivatonta. Se kysyy voimia, uskollisuutta ja rakkautta ja halua sietää tukalia tilanteita ja hetkiä. Tämän Paavali oli joutunut näkemään yhä uudelleen ja uudelleen. Nyt hän siis on valmistautunut lähtemään Korinttiin, mutta Sitä ennen hän haluaa kirjansa kautta vaikuttaa umpisolmulta vaikuttavaan tilanteeseen. Voidakseen kohdata epäliöttöönsä syytökset, Paavali joutuu terottamaan jälleen kerran sitä, mitä evankeliumi on, millä tavalla Jumala toimii, millä tavalla hänen voimansa ilmenee ja vaikuttaa hänen palvelijoittensa kautta. Siinä ovat hänen keskeiset teemansa toisessa korinttilaiskirjeessä. Kirjansa alussa Paavali kuvaa ensimmäisen vastoin inhimillistä kokemusta olevan uskon todellisuuden, kärsimysten ja lohdutuksen välisen yhteyden. Paavali kertoo siitä, miten hän on uskon tähden joutunut vaikeuksiin, mutta miten niiden keskellä Jumala on pitänyt huolta ja lohduttanut. Tämä puolestaan meille kertoo siitä, että uskon ja kokemuksen välille jää jännite, jossa on aina jotakin Jumalan salatusta tutkimattomuudesta. Tässä asetelmassa sekä vaikeuksia että Jumalan läsnäolo samalla kertaa, siinä ei ole kyse itsestäänselvyydestä tai jostakin matemaattisesta tasapainosta. Elämä ei ole matematiikkaa eikä sellaiseen pelkistettävissä. Avausluvun jakeessa 7 Paavali ankkuroi vakaumuksensa kärsimyksen ja lohdutuksen yhteenkuuluvuudesta Jumalan ilmoitukseen ja kristittyjen kokemukseen siitä, että me olemme Jumalan hoidossa huolimatta ulkonaisista olosuhteista. Näin menetellen Paavali toimii äärimmäisen rohkeasti ja haastavasti avatessaan kirjeensä näin, sillä olivathan seurakunnan opetuksillaan sekoittaneet opettajat kerskailevia näyttämiin ulkonaisiin asioihin, näkyihin, ilmestyksiin, erilaisiin Jumalan hengen manifestaatioihin ja ihmettekoihin ihastuneita henkilöitä. Ja on perin inhimillistä ajatella, että Jumalan toiminnan tuntomerkit olisivat hyvin näyttäviä ja vaikuttavia asioita. Ristijulistus vaikutti heistä perin vaatimattomalta ja suoranaiselta hengelliseltä heikkoudelta. Toiminnalla he olivat saaneet yhä suuremman osan seurakuntaa kallistumaan omalle kannalleen. Tämän johdosta Paavali käyttää kirjeessään paljon tilaa sen kysymiseen, mitkä ovat Jumalan toiminnan tuntomerkit? Toimiko Jumala aina näyttävästi, tunnettavasti, koettavasti? Sekö on hänen toimintansa tuntomerkki? Tällainen käsitys nousee inhimillisestä ymmärryksestä ja oletuksesta, eikä se perustu viime kädessä Jumalan ilmoituksen tuntemiseen. Paavali tekee pitkän katsauksen Mooseksen ja Jumalan kohtaamiseen luvussa 3. Kun Mooses sai kohdata Jumalan vuorella, niin Jumalan kirkkauden ilmestyminen vaikutti Mooseksen kohdalla sen, että hänen kasvonsa kävivät loistamaan suunnattoman voimakkaasti. Jumala antoi kirkkautensa kohdata Moosesta ja mitä tapahtui? Tuo loiste oli liikaa israelilaisille. Mooseksen oli peitettävä kasvonsa. Paavali lainaa tätä tapahtumaa siksikin, että hän haluaa sanoa, me tiedämme, että Jumalan kansan historiassa on niitä hetkiä, jolloin Jumala on toiminut todella näyttävästi. Ja näin hän teki ilmestyessään vanhan liiton palvelijalle Moosekselle. Mutta mikä vaikutus tällä oli? Jumalan läsnäolo vaikuttaman kirkkauden Mooseksen kasvoilla nähneet israelaiset paatuivat. Kirkkauden näkeminen Mooseksessa ei varjellut heitä hengelliseltä kuolemalta. Viesti onkin, että tällainen kirkkaus ei siis itsessään auta meitä. Tarvitaan jotakin muuta, joka uuden liiton kansalla itse asiassa jo on. Nyt vanha liitto on mennyt, se on vähemmän kuin uusi, joten uuden liiton kirkkaus on vielä suurempi kuin se, jota israelilaiset eivät kyenneet katsomaan. Mutta jos jo vanhan liiton vähäisemmän katovan kirkkauden kohdanneet israelilaiset eivät kyenneet katsomaan tätä kirkkautta Mooseksessa, Kuinka Uuden liiton kansa kykenisi katsomaan sitä seurakunnan palvelijoissa, esimerkiksi Paavalissa, jos tämä kirkkaus olisi tällaista suoraa, peittelemätöntä voiman ja vallan kirkkautta? Lain vastaanottajan Mooseksen kasvoissa loisti Jumalan pyhyys, ja sitä ihminen ei kestä kohdata. Pyhyyden edessä osoittautui, että ihminen on epäpyhä. Hänen tekonsa ovat väärät. Kristuksen kirkkaus on sitä vastoin armon kirkkautena merkki siitä, että kaikki on täytetty. Eli ihminen on sovitettu ja hän voi kohdata Jumalan joutumatta tuomituksi. Kristuksessa on anteeksiantamuksen ja rakkauden kirkkaus. Ja tästä Herran kirkkaudesta Uuden liiton kansa on osallinen. Tämä kirkkaus ilmeni Kristuksen ylösnousemuksessa. Ylösnousseen todistajat ovat kohdanneet tämän kirkkauden. He ovat katselleet sitä. Ja Paavali on yksi heistä. Mutta hän ja kaikki Uuden liiton palvelijat saavat kohdata seurakunnan ilman, että Mooseksen tavoin laittoivat peitteen kasvoillensa. Ja tätä kirkkautta myöskin korinttilaiset olivat saaneet katsella. He olivat saaneet nähdä Paavalissa armon kirkkauden, jonka katselemisen ihminen kestää. Sitä voi heijastaa toisiin eikä peitettä tarvita. Tämän kirkkauden kohtaaminen oli synnyttänyt Korintin seurakunnan. Jumalan toiminnalla vanhassa ja uudessa liitossa on selkeä ero. Paavali kuvaa sitä käyttäen ilmauksia kirjain ja henki. Mistä on kyse? Tarkoittaako kirjain Raamatun sanaa ja henki puolestaan välitöntä Raamatun sanan sitoutumatonta vapaata toimintaa? 4. luvussa Paavali tähdentää sitä, miten Jumalan kirkkaus loistaa nyt Uuden liiton aikakautena ihmisten sydämiin. Sillä vanhan liiton kokemuksethan osoittivat, että kasvoihin sattuva loiste, eli nähtävä loiste, ei ole riittävä taikka oikea. Ja Jumala on hyväksi nähnyt näin, että kirkkaus loistaa sydämiin. Ja samalla se merkitsee sitä, että Jumala kätkee voimansa saviastioihin, hauraaseen ihmiselämään, inhimilliseen kuoreen. Voima ei lähde saviastiasta ihmisestä, vaan se on evankeliumissa, joka on Kristuksen kirkkaus. Mutta tämä voima tulee ihmisten ulottuville ja se kohtaa heidät silloin, kun julistetaan evankeliumia, eli sanaa rististä. Tuo sana on Jumalan uusi luomissana, joka tuo valon pimeään ihmissydämeen. Ja näin syntyy uusi luomus Kristuksessa, uusi ihminen, eikä Jumalan suuri ihme. Tätä ihmettä toisenlaiset ulkoiset tai sisäisetkään ihmeet eivät voi saada aikaan. Eli eivät parantumiset, eivät riippuvuuksien katkeamiset tai vastaavat sinänsä vielä saa aikaan pelastavaa uskoa. Nyt kuitenkin seurakunta on ihastunut niihin, jotka julistavat itseään ja jotka esittelevät ihmeellisiä näyttäviä asioita vakuuttuen, että nimenomaan ne ilmentävät Jumalan voiman läsnäoloa. Kun näin tapahtuu, evankeliumi joutuu peittoon ja siitä Paavali opettaa 4. luvun alkupuolella, että se koituu ihmisten tappioksi ja tuhoksi. Jumalan kirkkaus on siis todellinen. Mutta se ei voi ilmetä ihmisten keskellä täydessä voimassaan. Eiväthän vanhan liiton kansan jäsenet kestäneet edes Mooseksen vähäisempää kirkkautta, joka oli katoavaa kirkkautta. Kuinka nyt voitaisiin kestää vielä suurempi kirkkaus? Siis sellainen kirkkaus, joka ei ole katoavaa eikä epätäydellistä, vaan pysyvää ja täydellistä. Ne, jotka väittävät Jumalan olevan läsnä nimenomaan siellä, missä on nähtävillä näyttäviä ihmeellisiä asioita, eivät tajua, kuinka valtavasta kirkkaudesta Jumalan läsnäolossa on kyse. Paavali suorastaan kärjistää vanhan liiton lainajan kirkkauden ja uuden liiton armonajan kirkkauden sanoessaan, että edellinen julistaa tuomiota, eli kadotusta, ja uusi vanhurskautta. Kelpaavuutta Jumalalle, eli pelastusta. Tällainen on juutalaisuuden ja kristinuskon välinen ero, ja tällaista eroa Paavalin vastustajat olivat ajamassa seurakuntaan, tunkemassa pois evankeliumin nostamalla toisen kirkkauden keskipisteeksi. Jumala kuitenkin antaa läsnäolonsa ja vaikutuksensa ilmetä toisessa muodossa saviastiassa, ja se merkitsee kaikenlaisia vaikeuksia Paavalin mukaan, mutta se ei masenna, koska sisäinen ihminen uudistuu. Ulkonaisen ihmisen kokemat vaikeudet eivät ole sille mikään este. Vieläpä Jumalan armo tulee näiden vaikeuksien kautta yhä suuremmaksi ja yhä useamman osaksi. Ja tämän kaiken vaikuttaa evankeliumin sanan kautta toimiva Jumala. Jumala valitsi Kristuksessa alhaisuuden, ja se tie on se tie, jota hänen palvelijoittensa on kuljettava. Se tekee mahdolliseksi korinttilaistenkin todellisen hengellisen elämän. Se, mitä he pitävät hengellisenä elämänä näyttävyyden takia, onkin Paavalin mukaan saatanan juoni. Saatana kykenee tekeytymään valkeuden enkeliksi, ja hänen palvelijansa kulkevat samaa rataa. Päätökseksi aivan jokin sana siitä, mikä asema ihmeellä oli Jeesuksen elämässä. Jeesus, joka teki ihmeitä, kieltäytyy käyttämästä ihmeitä keinona saada itselleen seuraajia. Hänen tekemisensä ihmeiden tarkoitus oli osoittaa hänen messianisuutensa, se, että hän on Jumalan lupaama ja profeettojen ennustama vapahtaja, ja se, että tällä tavalla ihmeet palvelevat Kristuksen persoonan ja rakkauden tulemista ihmisten ulottuville ja ihmisten kohdattavaksi ja myös avuksi heidän elämänsä. Mutta ihmeet eivät tapahdu itsensä vuoksi. Kun ihmeissä esiintyvä voima kiihotti ihmisiä ja kiinnosti heitä, Jeesus vetäytyi tämän mielenkiinnon tieltä. Hän ei halua lietsoa sitä. Jumalan henki ei johda ihmisiä keskittymään tunnettavaan voimaan, vaan siihen, että he saisivat kohdata Jeesuksen omana vapahtajanaan. Ihmeet, joita kyllä tapahtuu, aitoja Jumalan vaikuttavia ihmeitä, ne voivat edelleen todistaa Kristuksen hyvyydestä ja vallasta yli kaikkien turmiovaltojen ja siten olla ohjaamassa ihmisiä hänen luokseen. Näin tapahtuu varsinkin lähetyskentillä. Mutta ihmeet eivät ole meidän vallassamme, vaan Herran vallassa. Niitä tapahtuu silloin, kuin tapahtuu. Me emme kuitenkaan elä niistä, vaan siitä, että saamme jatkuvasti kohdata Herran keskellämme, hänen sanassaan ja sakramenteissaan. Siellä Jumalan voima on läsnä ja kohtaa meidät.